Birinchi bob. Tojdagi olmos. Bir kuni mehnat ta'tili paytida xotinim bilan sayohat qilib yurib, bizga oldindan tanish bo'lgan er-xotinni uchratib qoldik. Ilgari ular bizning jamoatimizga va muqaddas kitobni o'rganish kurslariga borishardi. Keyin ular boshqa shaharga ko'chib ketishgan edi. Biz bu odamlarning ruhiy baxt-saodati to'g'risida xavotir olardik. Ular xudo bilan yashashda davom etayotganliklarini, kichik bo'lsa-da, o'sha yerdagi mahalliy jamoat hayotida faol ishtirok etayotganliklarini bilib juda xursand bo'ldik. Ammo ular bir narsadan norozi edilar. So'nggi bir yil ichida yangi jamoat a'zolaridan birortasi, hatto uning ruhiy qavm boshisi ham birodarlarimizni uylariga mehmondorchilikka chaqirmadilar. Shuning uchun bizning do'stlarimiz hali ham bu jamoatda o'zlarini begona his qilishar ekan va bundan ular juda xafa edilar. Jamoatimizning a'zolaridan biri bo'lgan keksaroq ayol bir voqeani aytib berdi. Bu voqea nima sababdan masihiylik mehmon do'stligi haqidagi amrni tushunib olishimiz kerakligini ko'rsatib beradi. Bir vaqtlar u ayol har yakshanba kuni avtobusda bir soatdan ortiqroq yo'l yurib, shaharning bir chetidagi jamoatga qatnar ekan. U har yakshanbada ertalabki ibodatdan so'ng qahvaxonada yolg'iz ovqatlanar, bir necha soat to kechki xizmat ibodat vaqtigacha yo parkda sayr qilar ekan yoki bo'lmasa kutubxonada kitob o'qir ekan. 4 yil ana shu tarzda o'tibdi. Shu 4 yil davomida biror marta bo'lsa-da jamoat a'zolaridan hech kim uni birga ovqatlanishga, jamoatdagi xizmatlar orasida dam olish uchun uyiga taklif qilmabdi. O'sha ayol shuning uchun xafa ekan. U endi bu jamoatga boshqa kelmayman deb aytganda, bir keksa ayol uni uyiga tushlikka taklif qilibdi. Ammo tanishim uchun bu jamoatda o'tkazgan oxirgi yakshanbasi edi. Ba'zida o'zim ham yakshanba kunlari vaz o'qishim kerak bo'lgan jamoatga 2, hatto 3 soatgacha vaqtimni sarflar edim. Ba'zida vaz o'qib bo'lganimdan so'ng menga chek berishar, yana kelishimni so'rashar, qo'limni do'stlarcha siqib, xayrlashayotganda meni quchoqlab, iliq so'zlar aytishardi. Ammo tinglovchilarimdan hech kim uzoq yo'l oldidan menga dam olish uchun imkon berish maqsadida yoki xizmatdan so'ng suhbatni davom ettirish uchun meni uyiga taklif qilmasdi. Bunday xotiralar meni juda xafa qiladi va buning hech hayron qolarli joyi yo'q. Bu mehr-muhabbat va mehmondo'stlikka e'tiborsiz masihiylik hayotidan namunalardir. Eng yomoni shuki, bu muqaddas yozuvning aniq va ravshan amrlariga ochiqchasiga bo'ysunmaslikning ifodasidir. Ibroniylarga maktubining so'ngida muqaddas ruhdan ilhomlangan muallif masihiy o'quvchilarni bir-birlaringizni chin yurakdan xuddi aka-opalaringizni sevganday sevinglar deb da'vat qiladi va darhol ularni mehmondo'stlikni unutmaslik haqida aka-singillik mehrining muhim hayotiy tomoniga e'tiborsizlik qilmaslik haqida ogohlantiradi. Afsuski, hozirgi paytda juda ko'p masihiylar mehmondo'stlik amrlariga ahamiyat berishmaydi. Boliviyadagi metodistlar jamoatining sobiq ruhoniysi Martimer Armas shunday deb yozadi. Hozirgi dunyoda, ayniqsa, jinoyatchilik darajasi yuqori bo'lgan xonadonlar eshiklari taqataq berkitilib, xususiy hayotga bo'lgan huquqlarni himoya qilish maqsadida turli signal tizimlari o'rnatilayotgan paytda mehmondo'stlik bu deyarli unutilayotgan masihiylik xislatiga aylanib bormoqda. Holbuki, aynan mehmonnavozlik yangi ahd masihiylari va masihiylik jamoatining xususiyati bo'lgan. Agar Armasning aytganlari to'g'ri bo'lsa, chindan ham mehmonlarga iltifot masihiylar va masihiylik jamoatlarining xususiyati bo'lgan bo'lsa, unda bizga haqiqatdan ham masihiylik hayoti va xizmatining tojida asosiy olmoslardan biri yetishmaydi. Mabodo siz ilk masihiylarning va masihiylik jamoatlarining mehmonlarga iltifotli bo'lganlariga shubha qilsangiz, unda quyidagi parchaga e'tibor qiling. Nahotki siznikiga qachonlardir sobit e'tiqodingizdan zavqlanmagan mehmon kelmagan bo'lsa, yoki u sizning ajoyib mehmon do'stligingiz haqida gapirmagan bo'lsa. Mehmon do'stligining bunday ajoyib maqtovi Rim jamoati a'zolari tomonidan eramizning 96-yilida Karniflik masihiylarga bag'ishlangan edi. Ammo ajoyib mehmon do'stlik o'sha paytda faqatgina Karnif jamoatining fazilati bo'lmagan. 1-chi va 2-chi asr davomida Rim imperiyasining barcha masihiylik jamoatlari mehr-muhabbatga to'la bo'lgan haqiqiy masihiylik mehmon do'stligi bilan faxrlanib turganlar. Bu borada Rimdagi jamoat barcha jamoatlar ichida eng mashhur bo'lgan. Taniqli jamoat tarixchisi Adolf von Garnack shunday deb ta'kidlaydi. Masihiylikning 1-asrlarida aynan Rim jamoati ushbu amrni bajarishga bo'lgan g'ayri-oddiy intilishi bilan dong taratgan edi. Rim jamoati Masih jamoatini gullab yashnayotgan va mehmon do'stlik uning asosini tashkil qilgan holda ko'rishni istardi. Gustav Shtelin mehmon do'stlikni namoyon qilishning grekcha, rimcha, yahudiycha va masihiycha odatlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy asarida shunday deb ta'kidlaydi. 1-asrlarda masihiylikning eng yorqin faxrli xususiyatlardan biri shunday ezgu ishlarga boyi, shubhasiz, mo'minlarning mehmon do'stligidir. Turgan gapki, mehmon do'stlik ilk masihiylar uchun alohida mazmunga ega bo'lgan. Yangi ahd mualliflari Paulus, Butrus, Yuhanno masihiylar albatta mehmon do'st bo'lishlari kerak deb ta'kidlaganlar. Biroq nima sababdan mehmon do'stlik masihiylar uchun shunchalik muhim? Nega uni masihiylikning yaxshi xususiyatlaridan biri deb hisoblashadi? Mehmon do'stlikning ruhiy hayotga qanday bog'liqlik joyi bor? Muqaddas yozuvining haqiqiyligiga va Xudo ruhiga mosligiga ishonuvchi masihiylar sifatida biz bu savollarga javob berishimiz kerak. Biz o'zimiz uchun yangi ahdning mehmon do'stlik haqidagi ta'limotini qaytadan kashf qilishimiz lozim. Biz masihiylarni ularning ruhiy majburiyatlari bo'lgan mehmon do'stlik ko'rsatishga undashimiz kerak. Mehmonlarni izzat-ikrom qilgan odamlarni qanday mo'l-ko'l rohat-farog'atlar kutayotganini biz ularga ko'rsatishimiz kerak. Biz jamoatlarni mustahkamlash va Xudoga yangi odamlarni olib kelish uchun mehmon do'stlik orqali bo'ladigan imkoniyatga yangicha qarashimiz lozim. Muqaddas kitobning birodarlik muhabbat haqida so'z borgan deyarli har bir matnida mehmon do'stlik ko'rsatishga da'vatlar uchraydi. Shuning uchun nima sababdan yangi ahd masihiylardan mehmonlarga iltifot ko'rsatishni talab qilishini tushunish uchun keling, oldin masihdagi aka-opalar o'rtasidagi ajoyib mehr-muhabbat haqida so'z yuritaylik va birodarlik mehr-muhabbati bilan mehmon do'stlik o'rtasidagi chuqur aloqalarni o'rganib chiqaylik.